Assalomu alaykum. O'zbek imomlari ruknining yangi turkumini boshlamoqchimiz va bu gal O'zbekistonda 90-yillar boshida xalq og'ziga tushgan, keyinchalik O'zbekiston hukumati tomonidan ta'qib tazyiqlarga olingan imomlar haqida hikoya qilishga urinamiz. Ozodlikning bu toifa imomlar haqida ma'lumot so'rab mushtariylarga qilgan murojaatlarda nomi birinchilardan bo'lib tilga olingan va eng ko'p tilga olingan imom andijonlik Abduvali Qori Mirzayev bo'ldi. Shu bois O'zbek imomlari ruknining 3-chi turkumi eng avvalida Abduvali Qori Mirzayev haqidagi ba'zi ma'lumotlarga to'xtalishga qaror qildik. Ozodlik Abduvali Qori haqida 1995-yilda g'oyib bo'lgandan buyon ko'plab eshitirishlar tayyorlagan. Bugungi lavhani hozirlashdan shu ma'lumotlardan ham foydalanar ekanmiz. Tabiiyki, oradan 18 yil o'tib, Abduvali Qori Mirzayev haqida biror yangilik paydo bo'ldimi yoki yo'qmi degan savolga ham javob qidirib ko'rdik. Yilda sirli tarzda o'g'irlangandan buyon, ya'ni yaqinlari va safdoshlarining iddaosiga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'g'irlangandan buyon Abduvali Qori Mirzayev haqida mutlaqo hech qanday ma'lumot yo'q. 3 yil avval bu imom haqida tayyorlaganimiz eshitirishni xuddi shu so'zlar bilan boshlagan edik. Ayni jumla bugungi dasturimiz uchun ham kirish so'z bo'lmoqda, chunki o'z davrida o'zbekistonliklar sobiq shuro tizimidan so'ng O'zbekistonda islomni tiriltirgan olim deya tan olgan ulamoning sirli ravishda g'oyib bo'lgandan keyingi taqdiri mutlaqo sirligicha qolmoqda. Eslatamiz, Abduvali Qori Mirzayev 1995-yilda Moskvaga safar qilayotgan chog'ida Toshkent aeroportining bojxona va pasport nazoratidan keyingi qismi samolyot trapiga qadar bo'lgan masofada sirli tarzda g'oyib bo'lgan edi. Shundan so'ng kishini qidirgan oilasi va yaqinlari uning bundan keyingi taqdiriga oid biror ma'lumotni topa olmaganlar. Bu kishini Milliy xavfsizlik xizmati o'g'irlagani haqida Abduvali Qorini ozmi ko'pmi taniganmi va bilganlarida tug'ilgan iddaoni esa O'zbekiston hukumati qat'iyan inkor qilib kelmoqda. Shu bois Abduvali Qori g'oyib bo'lgandan so'ng u kishi haqida paydo bo'lgan norasmiy ma'lumotlar, quloqdan quloqqa, og'izdan og'izga ko'chayotgan xabarlar faqat ovoza va mishmishlar darajasida qolmoqda. Shunday norasmiy va ovozasimon gap 2012-yilning kuzida paydo bo'ldi. O'zbekistondagi siyosiy voqelik haqida Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbalarga tayangan holda maqolalar berishni iddao qiluvchi Usmon Haqnazarovga nisbat berilgan bir maqola O'zbekiston xalq harakati saytida chop etildi. Abduvali Mirzayevni qanday o'ldirishgani haqida deya sarlavhalangan bu maqola Abduvali Qori taqdiriga qiziqqan hammaning e'tiborini tortdi. Bir vaqtlar Mirzayevning ma'ruzalarini tinglagan, hozir muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik yana bir imom Muhammad Solih Obutov bu maqoladan favqulodda muhim biror ma'lumot ololmagani, ammo shunday bo'lsa-da unda berilgan ba'zi jihatlar qiziqishini uyg'otganini aytadi. Hozir Muhammad Solih Obutov bilan suhbatni tinglang.
Qanaqa yangilik yo'q edi, lekin agar shu bitta yangilik desak, o'sha urib o'ldirilganligi shu kechasi, ya'ni ertasi kuni bir kunning o'zidayoq biz uchun qandaydir shubhatgacha eshitmagan yangi ma'lumot edi. Yangi yo'l tarafga bir joyga ko'mib kelinganligi. Chunki oldin bunaqa ma'lumot bo'lmagan. Oldin ko'proq tirikligi haqidagi ma'lumotlar bo'lgan. Bu ham qandaydir cheres. Usmon Haqnazarovning gaplariga ham men hali tasdiqam qila olmayman, inkor ham qila olmayman.
Endi hozir bugungi yoshlarni, masalan, deylik 20 yoshmi yo undan sal yoshroq, sal kattaroq, 25 yoshmi, bular orasida biladiganlar deyarli yo'q desa ham xato bo'lmasa kerak, chunki bu qorin nomini tilga olish ham O'zbekistonda taqiqlangan. Shu bois, masalan, biz eshitayotgan yosh tinglovchilarga, shu musulmonlarga, shu ilmga, ahli ilmlarga hurmat bilan qarayotgan odamlarga siz nima degan bo'lardingiz? Yoshlar u kishini bilishi kerakmi? Agar kerak bo'lsa nima uchun?
Bu yerda mana aytmoqchi bo'lganim, musulmon ekanmiz, shu dinni iddao qilar ekanmiz, islom bizni dinimiz bo'lar ekan, bu yo'lda, iymon yo'lida, islom yo'lida aziyat chekkan, tazyiqqa uchragan kishilarni, imomlarni, xolis kishilarni bilishimiz kerak. Uni qaysi millatdan bo'lishidan, qaysi mamlakatdan bo'lishidan qat'iy nazar, har bir musulmon odam tarixini bilishi kerak. Mana shu ma'noda O'zbekistonning yaqin tarixida, mana shu mustaqillik tarixida yoki bo'lmasam undan ham sal oldinroq Gorbachev davrining oshkoralik davri va to'g'ri bilan mana u kishi yo'qolguncha turgan davr ichida O'zbekiston hududida, balki nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyoda islom dinini qayta tiriltirgan, islom dinining mohiyatini, hayotiyligini, insonning hayotini shu kundalik 24 soat ichidagi hamma vaqtini o'z ichiga oladigan din ekanligini, faqatgina islom namozdan iborat emas, ro'zadan iborat emas, islom hayot dini ekanligini xalqqa tushuntira olgan, islomni tiriltira olgan shaxs deb tanaymiz. Ma'ruzalarini eshitgan, bir kişi menga aytgan ediki, Buxoroda o'zi o'sha sovet davrida o'qigan, Buxoroni bitirgan va u yerda dars bergan 5-6 yil maktabda talabalarga. Keyin qaytib o'zini yurtiga, vataniga Andijonga kelib, o'sha qorakani ma'ruzasini eshitib, aytgan ediki, menga men dinni mana shu kishining ma'ruzasini eshitib tushundim. Men dinni bilmasligimni bildim. Buxoroni bitirgan, o'sha ulamo bo'lgan, shuncha yil dars bergan odam shuni e'tirof etyaptiki, o'zida imomlarning o'sha ustozi endi bu odam, o'sha Buxoroda dars beradigan. Mana shu e'tirofni aytgan, o'z qulog'im bilan eshitganman. Shu odam tirik hozir ham dinni hayotda tiriltira olgan, tatbiq qila olgan, dinni mohiyatini odamlarga yetkaza olgan kishi edi va buni hukumat u kishini mana shu xizmatini o'ziga tazdiq deb hisobladi. Karimov rejimi tushunmadi va undan o'ziga xavf ko'rdi, odamlarni u kishiga ergashayotganligini davlat o'ziga tazyiq xavf deb hisobladi va u kishini yo'q qildi va u kishini izdoshlarini ham yo'q qildi, ko'pchiligini qamadi, terrorist dedi, boshqa dedi, yo'q qildi. Keyin oqibat nima bo'ldi? Oqibat haqiqiy Karimov kutgan xavfli guruhlar paydo bo'ldi. Hizbutlar xalifat quramiz degan qurol bilan uyoq-buyoqni portlatib yuradigan, o'zini borib portlatadigan xudkushlar paydo bo'ldi. Keyin boshlandi Karimov kutgan hamma balo, keyin boshlandi va haligacha davom etyapti. Endi Karimov ular bilan kurashib ado qilolmayapti va qilolmaydi. Ana endi mana shunday olimlarning yo'q bo'lishi radikal islomiy guruhlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Ammo u agar haqiqatda xalqni bir tinch barqaror yashashini istaganida ana shunday guruhlarni yo'l qo'ymasligi uchun ham shunday olimlar kerak edi, shunday nufuzli olimlar. Chunki mana bu davlat olimlarini xalq olmaydi e'tiborga. U kishining davlat ahamiyatidagi, davlat ahamiyatiga molik jihati nufuzi shu ediki, o'sha barqarorlikni saqlab tura oladigan darajada mo'tadil diniy yo'nalishda ketayotgan shaxs edi. Mana shunday odamni yo'q qilish. U kishining imomligi 10 minglardan oshiq odamlar u kishining darslariga butun vodiydan, Toshkentlardan borar edilar, hatto avtobuslarga bir masjidga bir darsni eshitib kelishga bir soatga. Toshkentdan Andijonga borib bir soat o'tirib eshitib yana qaytar edilar shu avtobus. Bunaqasi yo'q umuman, Namangandan, Andijon, Farg'ona hamma odam kelishar edi shu masjidga, shu Dushanbelik darslari bo'lar edi. 83-da dars o'qiganlar 83-chi darsda yo'q bo'ldi. Haftada bir marta, bir kun, bir soatlik dars bo'ladi. Bir yilda 52-ta juma bo'lsa, 2 yilga yaqin. Xullas, imomligi xolis dinni tarqatishdan iborat bo'ldi. Bu davlat rasmiy imomlari kabi bunaqangi bir dokument bilan, hujjat bilan unaqa ish, ya'ni unaqangi imomlikni talab qilinganda u kishi imom bo'lmas edi, bo'la olmas edi. Shu erkinlik bo'lmaganda u kishi imom bo'la olmay o'tib ketardi dunyodan. O'sha erkinlik davri u kishini kashf qildi desak bo'ladi.
Abduvali Qorimirzayevning ma'ruzalarini shaxsan tinglagan, u kishining faoliyatini kuzatgan, hozir esa muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obotov bilan suhbat edi. 2012-yilning kuzida Usmon Haqnazarovga nisbat berilib, O'zbekiston xalq harakati saytida chop etilgan maqolaga qadar Abduvali Qori taqdiriga qiziqqanlar o'rtasida bahslarga sabab bo'lgan jiddiy voqea 2010-yilning oktyabr oyida YouTube'ga qo'yilgan video tasma bilan bog'liqdir. Zanjirband Killer sarlavhasi bilan tarqalgan bu videoda o'zini 1979-yilda Qirg'izistonning O'sh viloyati Laylak tumanida tug'ilgan Xayrullohxo'ja Qodirxo'ja o'g'li deb tanishtirgan yigit o'zining 13-14 yoshligida Andijon viloyatidagi ba'zi mahalliy imomlar vositasida O'zbekiston maxsus xizmatiga ayg'oqchi bo'lib yollangani va oxir-oqibat maxsus xizmatlarning yollanma qotiliga aylanganiga iqror bo'lgan edi. Kamera qarshisiga yolg'iz o'tkazib qo'yilgan Xayrullohxo'jani kamera ortida turgan noma'lum shaxs so'roqlar ekan, so'roqlarga javob bergan Xayrullohxo'ja o'z faoliyatini andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayevni mahv qilishdan boshlaganini hikoya qilgan. Keyin esa u Abduvali Qorining tergovda ishtirok etganini aytadi va unga qarshi tuhmat qilib 3 ta jiddiy ayblov: jihodga da'vat qilish, hijratga da'vat qilish va hukumatga qarshi qurolli isyon qilib, islom davlatini qurishga da'vat qilish ayblovlarini ilgari suradi. Ozodlik muxbiri o'z vaqtida bu video tasmada tilga olingan ma'lumotlar va aybiga iqror bo'lgan Xayrullohning taqdirini aniqlashga uringan, ayrim ma'lumotlarni aniqlagan, xususan Xayrullohxo'ja Qodirxo'ja ismli shaxs Qirg'izistonning O'sh viloyati Laylak tumanida yashagani va shu hududdan Saudiya Arabistoniga ketgan bo'yi taqdiri noma'lum qolayotganini aniqlagan edi. Bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Biz esa eshitirishimizda davom etamiz. Ozodlik zanjirband killer iqrori YouTube saytiga qo'yilgandan keyin, xususan bu videoning Farg'ona vositasidagi musulmonlarning qo'l telefonlarida tarqalganidan so'ng, Abduvali Qori Mirzayev haqida kattagina bir eshitirish hozirlagan edi. O'sha eshitirishda Abduvali Qori Mirzayevning sirli tarzda g'oyib bo'lishi, zanjirband killer Xayrulloh Hoja Qodirxo'ja taqdiri, u bergan ma'lumotlar, shuningdek, Abduvali Qori Mirzayevning imomlik faoliyati va u kishining shaxsiyati haqida ma'lumotlarni to'plagan edi. O'zbek imomlari ruknining navbatdagi turkumiga bosh qahramon qilib olganimiz Abduvali Qori Mirzayev taqdiriga oid yangiliklar O'zbekistondagi hukmron rejim bosim ostida mutlaqo sir saqlanayotgan bir kezda u kishi haqida ozodlikka ma'lum ma'lumotlarni sizga eslatish bilan cheklanishga to'g'ri kelmoqda. Hozir sizga havola etadiganimiz ma'lumotlar Abduvali Qori Mirzayev faoliyati va hayoti haqida 3 yil muqaddam hozirlaganimiz eshitirishimizdan olingan. Bundan buyog'i eshitadigan intervyularimiz ham 3 yil oldin yozib olingan. Hatto nomini ham tilga olish jinoyatga tenglashtirilgan O'zbekistondagi og'ir sharoitda Abduvali Qori Mirzayev haqida ma'lumot yig'ishimizda ko'maklashgan barcha tinglovchilarimizga shu o'rinda yana bir bor minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va hozir Abduvali Qorini sotgan zanjirband killer nomosida hozirlaganimiz maxsus eshitirishni takroran tinglashga taklif qilamiz. Eshitirishni tayyorlash asnosida Abduvali Qorining qarindoshi bo'lgan yoki uning qo'lida tahsil olgan yoki shunchaki u kishining ma'ruzalarini tinglab ko'rgan kishilarning ba'zilari bilan suhbatlashdik. Aksar xorijda bo'lishiga qaramay suhbatdoshlarimizning deyarli hammasi ismi va manzilini oshkor qilmasligimizni qattiq iltimos qildi. Shu bois ularga shartli ismlar qo'ydik. Hal tinglaganingizdek, Xayrulloh Sultonov Abduvali Qoriga qarshi tergovda ishtirok etganini aytar ekan, o'zi tuhmat deb atagan va Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tayinlangan 3 ayblovni ilgari surganini aytgan. Hijrat, jihod va qurolli yo'l bilan hokimiyatni ag'darib, islom davlati qurishga da'vat qilish. Abduvali Qori bilan 10 yilga yaqin hammaslak bo'lgan va u kishidan ilm olgan vodiylik suhbatdoshimiz, hali aytganimizdek, shartli ravishda Abu Bakr deb ism qo'yilgan suhbatdoshimiz biz bilan suhbatda buni to'liq inkor qilib shunday dedi.
Bu vaqtda kengchilik bo'lgan islom an'analarini qilaman degan odamlarga bemalol bajarib yurgan. U vaqtda hijrat qilishlikka da'vat qilishlikda umuman ism mantiqqa to'g'ri kelmas edi Abduvali Qori aka davrida. Islomiy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, u vaqtni sharoitiga yod narsa edi hijrat qilishlik. Jihodda kim da'vat qilganmas, chunki Abduvali Qori aka Qur'ondan tafsir qilardi. Qur'on tafsir qilganda, Tavba surasiga kelganda, Tavba surasi ko'proq jihod oyatlarini o'z ichiga olganligi uchun Tavba surasini tafsir qilmasdan o'tib ketgan. Hozirgi albatta-yu, ana shu vaqtda ham hattoki vaziyat ko'tarmasdi shu narsani. Chunki ochiqdan ochiq uni tafsir qilmaydigan bo'lsa, unda tafsir ilmiga, bu Qur'ondagi ilmga, Qur'onda tafsirligiga qanaqa qilgan bo'lib qolardi. Ochiq aytmasa, ochiq aytadigan bo'lsa, u vaqtda odamlari u narsani sharoit ko'tarmasdi. Xuddi shundan endi albatta o'zini vahobiy deb bilmasdi yoki vahobiy oqimiga birovni da'vat qilgan emas. O'zini bilganicha shu oyat hadisdan tafsir qilib, sharhlab berib, dindagi yo'l narsalarni aytgandan keyin dinni o'zini shaxsiy manfaatida ishlatganlarga u narsa yoqmagan. Nikohga boradigan bo'lsa, nikoh qilsa yo birovni janozasini o'qiydigan bo'lsa, ashu nikoh qilgan savobini yoki janozasini o'qigan savobini ashu bitta tugunga almashtirmaslik kerak deb shunga targ'ib qilganligini bilaman.
Uni qanday tushunish kerak? Tugunni olmaslik kerak deganimi bu?
Tugunni olmasdan savobni olib ketaversin degani. Tugun uchun bormasin. Bitta savobni evaziga mol tugunni olib ketmasin. Tugun uchun bormasin degan narsaga da'vat qilgandek bilaman.
Yana bir suhbatdoshimiz Abduvali Qori masjidida 4 yildan ortiqroq tahsil olgan Usmon akaning so'zlariga ko'ra ham Abduvali Qori o'z ma'ruzalarida jihoddan gap boruvchi Tavba surasini tafsir qilmagan. Ammo buning boisi boshqa bo'lgan.
Yo, tafsir qilganlarida Qur'oni Karimdan 10 porani tafsir qilishga tafsir qilganlar xolos. Qolgani endi mana 95-yil qolganliklarida shongacha qilgan tafsirlari 12 porani tafsir qilganlar xolos. Yaqiga ulgurmaganlar, chunki u kishini mana devor olib ketishdi-yu.
Biroq jamoatdan savol tushgan kezlarda va alohida oyatlar tafsirga to'g'ri kelgan paytlarda agar jihod va hijratdan gap borsa, Abduvali Qori bu harakatlar hukmi Qur'onda qanday kelgan bo'lsa, shundayligicha hech bir o'zgartirishsiz, yumshatish yoxud keskinlashtirishlarsiz gapirishga harakat qilgan deydi bu suhbatdoshimiz. Boshqacha aytilsa, Abduvali Qori dinni siyosiy vaziyatga yoxud uning so'zlarini tinglayotgan minglab olomonning kayfiyatiga moslashtirishga urinmagan. Qur'onda jihod yoxud hijrat haqida nima deyilgan bo'lsa, shundoqligicha sarflashga harakat qilgan. Agar Xayrulla Sultonovning so'zlari rost bo'lsa, Abduvali Qorning hijrat va jihod haqida gapirganini tan olgani shundan bo'lishi mumkin deya taxmin qiladi yana bir suhbatdoshimiz, Abduvali Qorning yaqin safdoshlaridan biri Umar aka.
Men shunday deb javob bera olamanki, u kishi Qur'onda, hadisda bor gapni gapirgan kishi. Biror bir tomonga urg'u berib gapirmagan. Jihod oyatlarini o'shanday tarjima qilgan, hijrat oyatlarini Qur'onda qanday bo'lsa o'shanday tarjima qilgan. Bu tomonga urg'u berib, hijrat qilish kerak, jihod qilish kerak degan gaplarni aslo gapirmagan kishi. Faqat Xudoning buyrug'ini yetkazgan, payg'ambarning sunnatini yetkazgan odam bu kishi. Ya'niki shu dinni sof holida hayotimizga tatbiq qilaylik deb. Ya'ni nima ish bo'lsa, savobli ish bo'lsa, savobli ish yo'lidan undan haq olinmasin. Savobni Allohning o'zidan kutursin degan mavzularni ko'p eshitgan. Ba'zi bir imomlar shunga muqtalo bo'lgandiku, buni xabaringiz bor. Ya'ni o'sha tuyunga, vaholga, tulga his qo'ygan imomlar bo'ladi albatta. Odamlar har xil, imomlar ham har xil, yoqmagan o'shalarga. Shuning uchun ularga bular vaholdi, vaholga deb nomlarni qo'yishga sabab bo'lgan deb o'ylayman.
Ya'ni vahobiylik nomini hukumat emas, o'sha hasadgo'y dindorlar qo'ygan bo'lishi mumkin. Shunaqami?
Endi har tomonlama bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki hasadgo'y imomlar hukumat ham qo'ygan bo'lishi mumkin.
Biroq barcha suhbatdoshlarimiz Abduvali Qori Mirzayev ma'ruzalarida qurolli isyon yoxud amaldagi hukumatga qarshi jihoddan gap bormagan degan fikrda yakdil bo'ldilar. O'zini Milliy xavfsizlik xizmatining ayg'oqchisi edim deb tanishtirgan va O'zbekiston Islomiy harakatining shar'iy mahkamasida iqrorli ko'rgazmalarini bergani aytilgan Xayrulla Sultonov borasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati munosabatini ham so'radik. Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Olim To'raqulovdan shuningdek, o'z vaqtida Abduvali Qoriga nisbatan sirtdan e'lon qilingan va vaqtincha to'xtatilgan tergov ishi haqida ham so'radik.
Bo'lmagan gaplar. Buni o'sha video qissani yasagan o'rindan so'rang. Boshqa hech narsa aytolmayman.
Abduvali Qoriga nisbatan o'sha vaqtincha to'xtatilgan o'sha tergov
o'sha paytda aytgan javoblarim hammasi to'g'ri, boshqa hech narsa qo'shilmayman.
O'zgarish bo'lmagan undan keyin.
Yo'q.
Xavfsizlik xizmati matbuot kotibi 2005-yilda ozodlikka bergan intervyusida Abduvali Mirzayevga 1999-yil 15-may kuni Bosh prokuratura tomonidan bir necha moddalar bo'yicha sirtdan ayblov va qidiruv e'lon qilinganini aytgan, 2001-yilda esa ayblanuvchining qayerda ekani noma'lum bo'lgani sababli tergov harakatlari vaqtincha to'xtatilganini bildirgan edi. Ayni paytda u Abduvali Qorning Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni quruq tuhmat deb baholagan edi. Ammo bu orada va undan avval ham minglab odamlar Abduvali Qoriga ergashgani, undan tahsil olgani va hattoki uni tanigani uchun ta'qib qilindi, tazyiqlar ostida qoldi, qamoqlarga band qilindi, minglab dindorlar hijratga ketdi, yana minglab odamlar biznesidan, o'qishidan, yaqinlaridan ayrildi va bu jarayon hanuzgacha davom etmoqda. Boshqacha aytilsa, Abduvali Qori Mirzayev nomi O'zbekistonda 1991-yildan so'ng dindorlarga nisbatan boshlangan, keyinchalik o'ta shafqatsizlashib ketgan repressiyaning avvali bilan bog'lanadi. Suhbatdoshlarimizdan biri e'tirof etgandek, hukumat tomonidan xalqning tiliga mislsiz qo'rquv solishda qo'llaniladigan olabo'jiga aylantirilgan Abduvali Qori Mirzayevning o'zi haqida esa mana 15 yildirki biror pichoqqa ilingudek gap yo'q. Faqat shu vaqtgacha tilga olingan bir ikkita shov-shuvli bayonotlarni yana qisqacha yodga olish mumkin. O'z vaqtida Qorning o'g'li Abdulquddus Mirzayev Abduvali Qori shubhasiz Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'g'irlangan va bu haqda mutlaqo aniq ma'lumotlarimiz bor mazmunda intervyu bergan edi. Hozirda marhum Abdulquddus Mirzayev bu intervyusini hozirda marhum Alisher Soipov suiqasd qurboni bo'lgan o'shlik jurnalistga bergan edi. O'sha intervyudan iqtibos.
Abduvali Qorini kimlar olib ketgani? Milliy xavfsizlik xizmatining qaysi bo'limi bu ishga boshchilik qilgani? Bu amaliyotni shaxsan kim boshqargani? Qanday rusumdagi mashinalarda olib ketilgani, dastlabki ushlab turilgan joylar, dastlabki tergov mazmunlari, dastlabki tergov qilgan shaxslar haqida to'la ishonchli ma'lumotlarga egamiz. Abduvali Qori Andijon aeroportidan Toshkentga 155-chi yo'nalish bilan uchib boradi. Toshkentdan Moskva yo'nalishi bo'yicha uchmoqchi bo'lgan. Barcha tekshiruv ro'yxatlaridan va nihoyat pasport tekshiruvi oxirgi tekshiruvdan o'tib, samolyot trapi oldiga kelganda, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan yana qo'shimcha tekshiruv uchun olib ketilgan va shu bilan qaytib chiqmagan.
Abdulquddus Mirzayev haj safarida avto fojiyadan vafot etgan 2007-yilning 26-sentyabrga qadar dadasi Abduvali Qori tirikligini aytib kelar edi. O'limidan biroz avval bergan intervyusida ham buni ta'kidlagan.
Hozir shu ishga aloqador odamlar, ularning ichida ham vijdoni qiynaladigan yoki pul uchun ishlaydigan odamlar bor. Bizga shu kunga qadar dadamiz qanday holatda ekanini, juda aniq aytilmasa-da, qaysi joylarda saqlanayotgani, xususan tergov mazmuni, tergov qilgan shaxslar haqida ma'lumot yetkazib turishadi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hozir Abdulla Qori O'zbekistonda, Toshkent viloyatida saqlanyapti. Sog'lig'i yomonlashib, bundan 4-5 yil muqaddam xastalangan. Harbiy shifokorlar qarab, sog'lig'i tiklangan.
Bu gap 2007-yilda aytilgan edi. Bundan avval 2003-yilda O'zbekiston qamoqxonasidan turib bayonot bergan mahbus Zayniddin Asqarov Abdulla Qori turmada ekani va tirik ekani haqida shaxsan sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatovdan eshitganini aytgan edi. Oxirgi ma'lumotni esa 2008-yilda O'zbekistondan qochib chiqqanini aytgan va o'zini Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq josusi deb taqdim qilgan Ikrom Yoqubovdan eshitgan edik.
Milliy xavfsizlik xizmatining tergov boshqarmasining xodimi uni gapiga qaraganda Abdulla Qori degan shaxs tirik, bir qo'li kesib tashlangan va ahvoli og'ir.
Ammo O'zbekiston hukumatining kuch ishlatar idoralari, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va prokuraturasi Abdulla Qori Mirzayevning g'oyib bo'lgani hamda unga nisbatan O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida bir necha bor tilga olingan ayblovlar borasida biror jiddiy rasmiy ma'lumot bermagan. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida esa Abdulla Qori Mirzayev nomi bir necha bor o'ta xavfli fundamentalist, ekstremist, radikal dindor hamda vahobiylik radikal diniy oqimining asoschisi sifatida tilga olingan. Va bu ayblovlar 1999 yil 16 fevralda Toshkentda sodir bo'lgan portlashlardan so'ng tilga olingan edi. Shundan so'ng o'ta xavfli jinoyatchi sifatida Abdulla Qori Mirzayevning fotosuratlari qidirilayotgan shaxslar sirasida chop etilgan. 1995 yil sirli ravishda g'oyib bo'lgan Abdulla Qori Mirzayev taqdiriga oid rasmiy Toshkent bergan bayonotlar faqat mana shulardangina iborat. 95 yildan so'ng uning taqdiri qanday kechganiga oid hech bir ma'lumot yo'q. Albatta, Ozodlik tahririyati o'zbekistonlik taniqli ulamo Abdulla Qori Mirzayev taqdiriga oid ma'lumotlarni aniqlashga urinishda davom etadi va agar bu borada biror bir ma'lumotga ega bo'lsak, albatta ushbu to'lqinda ularni sizga taqdim etamiz. Bu xususda sizda biror bir ma'lumot bo'lsa va bildirmoqchi bo'lgan fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling yoki maktub yozing yoki internetdagi veb-saytimizda bu borada o'z fikr-mulohazalaringizni qoldiring. Sizning tashrifingizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.